السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านเจ้าภาพทั้งสองท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันนะหลังจากที่ได้รับนิอมะห์จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ไปเยี่ยมเยียนบัยตุลลาฮิลฮารอมณนครมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์โดยการเดินทางนั้นก็กินระยะเวลา20วันเต็มตั้งแต่วันที่1เมษายนออกเดินทางจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติกรุงไคโรประเทศอียิปต์แล้วก็รอเปลี่ยนเครื่องจากอียิปต์ไปที่อิสตันบูลประเทศตุรกีไปเที่ยวประเทศตุรกีก็กินเวลา5วันเต็มเที่ยวจนกระทั่งเกือบจะตกเครื่องหลังจากนั้นก็นั่งเครื่องจากอิสตันบูลตีกลับไปที่กรุงไคโรจากกรุงไคโรก็เปลี่ยนเครื่องนั่งสายการบินอียิปต์แอร์จากกรุงไคโรไปที่นครมะดีนะห์ไปที่สนามบินใหม่ตอนนี้ก็มีสนามบินใหม่แล้วที่นครมะดีนะห์นี่โครงสร้างเขาก็เหมือนกับต้นอินทผลัมเหมือนกับเราอยู่ในสวนอินทผลัมนะก็อยู่ที่นครมะดีนะห์ประมาณเกือบ5วันหลังจากนั้นก็เดินทางโดยรถยนต์จากมะดีนะห์เข้าสู่นครมักกะห์โดยทำอุมเราะห์ที่ซุลฮุไดฟะห์หรืออับยารอาลีก็อยู่ที่นครมักกะห์เนี่ยเป็นเวลา10วันด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เต็มอิ่มในเรื่องการประกอบอามัลอิบาดะห์ในช่วงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงท้ายๆก่อนที่จะได้กลับบ้านก็หลังละหมาดซุบฮีประมาณสัก6โมงครึ่งที่นู่นกับบ้านเราก็ประมาณสัก4โมงครึ่ง5โมงครึ่ง5โมงเช้านะก็ข่าวอายอห์เสียก็วันๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาการตอนก่อนไปเนี่ยก็ไม่สู้ดีก่อนที่จะกลับเนี่ยย่อเข้าโรงพยาบาลหน่อยนึงก็เพราะว่าไอ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ว่าก็หายดีแล้วนะก็ดีใจกันเลยว่าจะกลับบ้านเดี๋ยวได้กลับไปหาย่อนะก็ปรากฏว่าในวันที่แกเสียนี่คืนนั้นก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็ปกติก็หลับไปเลยนะก็เสียชีวิตด้วยหลับไปที่ไปที่ประเทศตุรกีนี่พี่น้อง ก็ตั้งใจว่าจะไปดูของที่มันเกี่ยวข้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันย้ายไปอยู่ที่นู่นหมดของที่เกี่ยวข้องกับท่านรอซูลนี่มีอะไรบ้างก็มีอย่างโง่รอซูล ยังเคยมีความคิดเลยว่าอันนี้ก็คุยกับเขาอะนะคุยกับดร.วินัยด้านลันซึ่งเป็นประธานงานจัดงานมูลิดปีนี้บอกมันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีสัมพันธไมตรีเป็นอย่างดีกับสาธารณรัฐตุรกีเนี่ยขอยังโง่นบีเอามาวางในงานมูลิดสักอันหนึ่งเนี่ยจะแจมไหมล่ะถามหน่อยสิเดี๋ยวนี้คนมันก็ไม่ค่อยอยากจะไปแล้วงานมูลิดมันไกลคนมันก็น้อยเลยอย่างมันก็ไม่ต่างอะไรจากงานไก่ย่างทั่วไปงานสุราทั่วไปจะทำยังไงให้มันแตกต่างจากงานมูลิดที่ผ่านมาคือเห็นเวลาคนพุทธเขาไปเคลื่อนย้ายพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าออกมาจากศรีลังกาเห็นไหมเขาใส่พระอบใส่อะไรต่ออะไรมาอย่างดีแล้วคนมีทหารกองทหารเกียรติยศมารับกันแล้วเราก็น่าจะทำได้เพราะของเราก็มีและการตะบรุกกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้โดยอิตติฟากนักวิชาการเห็นพ้องตรงกันหมดว่าเป็นที่อนุญาตกระทำได้ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆแม้กระทั่งบัววะฮาบีก็ไม่มีข้อขัดแย้งข้อนี้นะเพราะมันเป็นของนบีมีเส้นผมนบีมีฟันนบีมีดาบนบีมีธนูนบีมีรองเท้าแตะนะมีชุดนะบุรดอก็คือเสื้อคลุมนะเขาเก็บไว้ที่พระราชวังตุบกระปึชื่อตุบกระปึชื่อนะเรียกว่าตุบกอบีเป็นพระราชวังอยู่ที่อิสตันบูลเป็นพระราชวังของอาณาจักรออตโตมันก่อนหน้านี้ฉันบ่นว่าจะได้ไปหรือเปล่าให้พี่น้องช่วยขอดวงออด้วยเพราะว่ามันเกิดเหตุเกิดระเบิดขึ้นที่อิสตันบูลครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปเกิดระเบิดขึ้นที่อังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของเขาหลังจากนั้นก็เกิดซ้ำที่อังการาแล้วก็มาเกิดที่อิสตันบูลอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางคนก็ถอนตัวกันออกไปแต่ว่าปรากฏว่าในแซที่ไปด้วยนี่มีทั้งหมด17คนก็ตกลงเดินหน้ากันหมดเราบอกฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์เมื่อตั้งใจแล้วก็ให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์คนเราน่ะหนีความตายไม่พ้นหรอกนะโดนมันก็ต้องโดนไม่โดนมันก็ไม่โดนก็ไปกันแล้วก็คุ้มค่าที่ได้ไปเพราะว่าตามทฤษฎีก็คือว่าช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดก็คือช่วงหลังระเบิดนั่นแหละเพราะว่าทหารตำรวจเขาก็จะต้องเข้มข้นการตรวจตาดูแลความเรียบร้อยความสงบความมั่นคงการคงการข่าวเขาก็ต้องเข้มข้นไอ้พวกนั้นมันก็จะต้องหยุดไว้ก่อนแล้วคนมันก็น้อยเพราะคนมันกลัวเหมือนกันเวลาคนน้อยเราก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครเข้าดูได้หมดเลยไอ้ตรงที่ไม่เคยเปิดก็เปิดให้ดูอย่างเช่นที่ไปดูมอกอมของท่านอบูอายุบอัลอันซอรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมธรรมดานี่เขาไม่ให้เข้าไปดูข้างในแต่เที่ยวนี้นี่ได้เข้าไปดูข้างในเลยนะที่พระราชวังนี่ก็เดินดูเที่ยวกันทั่วเลยทีเดียวเพราะว่าคนไม่เยอะธรรมดานี่มันต้องต่อคิวกันเลยเพราะคนมันจะแน่นเนี่ยมันดีไปหมดเขาจึงบอกว่าในไม่ดีนั่นแหละมันมีดีอยู่ในไม่ดีแล้วเราเข้าใจว่ามันไม่ดีเนี่ยแหละมันมีดีอยู่ก็ได้ไปดูไอ้ห้องที่เขาเก็บของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไว้นี่จะมีนักกอรีอ่านกุรอานอ่านเป็นทํานองมุจาวัดนี่แหละอ่าน24ชั่วโมงอ่านเรื่อยไปเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนคนอ่านกันทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็ไอ้การอ่านเนี่ยไม่ได้อ่านมาเฉพาะตอนหลังนี่นะอ่านมานับเป็นระยะเวลาเกือบ600ปีมาแล้วในห้องนั้นน่ะพอหลังจากที่ซุลตานสลิมข่านนะได้ยกทัพมาตีกรุงไคโรก็มีการเคลื่อนย้ายราชวงศ์อับบาซียะซึ่งมีการมาจัดตั้งกันขึ้นที่กรุงไคโรหลังกรุงแบกแดดเสียให้กับพวกมองโกลเขาก็มีการ นำเอาของที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาไว้ที่ไคโรพอเวลาซุลตานซะลีมคานของออตโตมันเนี่ยยกทัพมาเขาก็กวาดเอาไปไว้ที่อิสตันบูลหมดนั่นคือเหตุว่าทำไมมันไปอยู่ที่นู่นเขาก็เอาไปไว้ที่นู่นหมดไอสถานที่ที่เป็นที่ตั้งนะมะกอมของท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ให้ที่พักพิงแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรอซูลุลลอฮ์ได้เดินทางเข้าสู่นครมะดีนะห์พี่น้องคงจำได้คือคนเนี่ยแย่งกันพอเวลารอซูลเนี่ยเดินทางจากกุบามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองมะดีนะห์นี่คนนี่แย่งกันอยากจะเป็นเจ้าภาพรับนบีนบีบอกเอาอย่างนี้ปล่อยให้อูฐของท่านคือกอสวะเนี่ยมันเดินให้อูฐเนี่ยมันเดินไปมันไปหมอบลงตรงไหนฉันพักที่นั่นปรากฏว่าอูฐตัวเนี่ยมันก็ไปหมอบอยู่หน้าบ้านของอบูอัยยูบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นซอฮาบะห์คนสำคัญท่านก็เป็นบุคคลแรกที่มีโอกาสในการต้อนรับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยอยู่ชั้นล่างอบูอัยยูบเนี่ยอยู่ชั้นบนอบูอัยยูบเนี่ยจะให้รอซูลน่ะขึ้นไปอยู่บนบ้านน่ะ2ชั้นแต่รอซูลบอกไม่ได้เจ้าภาพเนี่ยเจ้าบ้านน่ะอยู่บนรอซูลอยู่ข้างล่างนะตลอดช่วงของการรอคอยในการสร้างมัสยิดนบวีแล้วก็สร้างบ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านก็อยู่กับท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรีต่อมาเนี่ยหลังจากรอซูลุลลอฮ์ได้วะฟาตไปแล้วเนี่ยอบูอัยยูบอัลอันซอรีเนี่ยท่านก็ย้ายหลักแหล่งจากนครมะดีนะห์นะไปอยู่ที่อิรักถ้าจำไม่ผิดต่อมาก็มีการยกทัพในสมัยมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานให้ลูกชายของตนเนี่ยชื่อยะซีดอิบนุมุอาวิยะห์เนี่ยเป็นแม่ทัพนำเอาบรรดาซอฮาบะห์และตาบีอีนในขณะนั้นเนี่ยเคลื่อนทัพไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือกุสตอนติเนียหวังที่จะพิชิตนครแห่งนี้ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีหะดีษระบุเอาไว้ว่าละตุฟตะฮันนัลกุสตอนติเนียอัลกุสตันติเนียคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรโรมันไบเซนไทน์จะถูกพิชิตวะละนิอ์มัลจัยชุจัยชุฮาวะละนิอ์มัลอะมีรุอะมีรุฮากองทัพที่ดีที่สุดคือกองทัพที่พิชิตเมืองนี้ได้แม่ทัพที่ดีที่สุดก็คือแม่ทัพที่นำทัพพิชิตเมืองนี้ได้หะดีษเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่บรรดาสหาบะแล้วก็คนรุ่นตาบีอีนแล้วก็คนรุ่นหลังจากนั้นต่อมาเป็นระยะเวลาอีก500ปีเนี่ยพยายามที่อยากจะได้ฟาดิลัตความประเสริฐของหะดีษบทนี้แต่ในครั้งนั้นเนี่ยท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรีเนี่ยท่านก็ร่วมเดินทัพไปด้วยแล้วท่านก็ไปเฉเหตุที่ริมกำแพงเมืองซึ่งก็ตีไม่ได้ได้แค่ปิดล้อมนะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก500ปีถึงจะตีได้มุสลิมเนี่ยยกทัพไปอย่างน้อยไม่น้อยกว่าคือเป็นนับเป็น10ครั้งนับเป็น10ครั้งตลอดระยะเวลาช่วง500ปีเนี่ยนะมุสลิมยกทัพไปตลอดช่วงประวัติศาสตร์แต่ก็ตีไม่ได้มาตีได้ปีคริสตศักราช1453โดยซุลตานเมห์เมดอัลฟาติห์ที่2ซุลตานเมห์เมดอัลฟาติห์เป็นผู้พิชิตได้แล้วก็เปลี่ยนกุสตอนติเนียเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าอิสลามบูลก็คือเมืองอิสลามตอนหลังมาเขาเรียกว่าอิสตัมบูลนะทีนี้เมื่อท่านเนี่ยเชเหตอยู่ริมกำแพงมันก็มีต้นไม้เก่าแก่อยู่ต้นเนี่ยคล้ายๆกับต้นนุ่นต้นมันใหญ่มากใหญ่ขนาด 3-4 คนโอบนะและไอ้ตรงกลางน่ะมันโบ๋เขาก็เอาปูนซีเมนต์ไปใส่เอาไว้อยู่ข้างมะกอมครูคนหนึ่งซึ่งเป็นนักซูฟีด้วยเป็นนักวิชาการเป็นคนที่สอน มูฮัมหมัดอัลฟาติฮ์ซึ่งเป็นซุลตานไอ้วันที่คือในช่วงก่อนที่จะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ก็ปิดล้อมอยู่ใช้ระยะเวลาในการปิดล้อมเนี่ย53วันมุสลิมเนี่ยตีกันมาตั้งแต่สมัยมุอาวิยะอิบนุยูซุฟยานตีกันมาเนี่ย500กว่าปีตีไม่แตกแต่ซุนตอนมูฮัมหมัดอัลฟาติฮ์ใช้เวลาปิดล้อม53วันไอ้ช่วงที่แกกำลังปิดล้อมเนี่ยครูของแกที่ชื่ออักชัมซุดดีนอักชัมซุดดีนก็ฝันอบูอายุบอันซอรีมาเข้าฝันเห็นถึงต้นไม้ซึ่งเป็นจุดที่มีกูโบสของท่านเนี่ยฝังอยู่นับตั้งแต่สมัยต้นอิสลามนะเมื่อประมาณ500ปีก่อนนู้นมายัดเนี่ยถูกฝังอยู่เพราะแกตายเสียเหตุก็ให้คนไปตามหาในที่สุดก็เจอกูโบสที่ว่านี้เจอกูโบสเนี่ยก่อนที่จะตีเมืองนี้ได้นะเหตุนี้เนี่ยเมื่อตีเมืองนี้เสร็จเนี่ยเขาจึงบูรณะกูโบสนี้ขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเพราะมันเกี่ยวพันกับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาจะแต่งตั้งซุลต่านเวลาจะรับตำแหน่งหรือเวลาจะเอาโอรสทำคีตานเขาก็จะไปทำกันที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอย่างนั้นนะก็เราก็มีโอกาสได้ไปซียาเราะห์กุบอร์ของท่านอบูอายุบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันวันที่หนึ่งที่ไปถึงเนี่ยก็ลงเที่ยวเลยฟันก็ยังไม่ได้แปรงเลยไม่มีเวลามันไม่ยอมพาไปส่งโรงแรมก่อนมันบอกเดี๋ยวไม่ทันจะไปเที่ยวพระราชวังเพราะเวลามันจะหมดก็เลยต้องไปกันเลยบ้วนปากได้ล้างหน้าล้างตาได้ก็ไปกันเลยปรากฏว่าสองข้างทางพี่น้องดอกทิวลิปนี่มันเต็มไปหมดเลยเคยเห็นไหมดอกทิวลิปไม่มีภาพมาให้ดูซะด้วยดิดอกทิวลิปมันเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยหัวมันเหมือนกับหัวหอมมีทั้งสีแดงสีชมพูอมแดงอมชมพูนะสีขาวสีม่วงสีเหลืองโอ้โหเต็มไปหมดเลยดอกเนี่ยไอ้ดอกทิวลิปเนี่ยคนก็เข้าใจกันว่ามันเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นดอกไม้ประจำชาติของพวกตุรกีพวกเติร์กเพราะพวกเติร์กนี่เดิมอยู่ในเอเชียกลางไอ้ที่ตั้งของพวกเขาแต่เดิมน่ะก็อยู่แถวๆประเทศที่ลงท้ายว่าสถานอะไรบ้างอ่ะอุซเบกิสถานคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานตุรกีสถานเทอร์กิเซียคือกิสตาจิกิสถานนะในอดีตก็คืออยู่ในประเทศรัสเซียโซเวียตสหภาพโซเวียตแล้วต่อมาเขาก็เคลื่อนย้ายอพยพเข้าไปอยู่ในอนาโตลก็คืออนาโตเลียอนาโตเลียก็คือประเทศตุรกีปัจจุบันส่วนอิสตันบูลเนี่ยมันอยู่ในฝั่งยุโรปประเทศตุรกีมันมี2ฝั่งฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรปไอ้ฝั่งยุโรปเนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่ 20% ของประเทศมีเมืองสำคัญก็คือเมืองอิสตันบูลที่ว่าเขาก็เอาหัวเนี่ยเอาไปด้วยในเวลาเคลื่อนย้ายเผาเนี่ยเขาก็เอาไปด้วยเดิมมันเป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ในทุ่งหญ้าเขาเรียกทุ่งหญ้าเอสเทปก็ทุ่งหญ้าที่พวกมองโกลพวกเติร์กเนี่ยมันเลี้ยงสัตว์เขาก็ขุดเอาไปด้วยแล้วก็ไปปลูกที่บ้านเขาต่อมาเนี่ยไอ้พวกดัชเนี่ยมันก็แอบลักลอบเอาไปปลูกที่บ้านมันแล้วมันก็ลักเรียกว่าหลงไหลคลั่งไคล้ไอ้ดอกทิวลิปนี่จนกระทั่งในที่สุดมันก็ปลูกกันเต็มไปหมดในยุโรปเนี่ยเขาเลยเข้าใจว่าไอ้ดอกทิวลิปเนี่ยมันเป็นดอกไม้ประจำชาติของเนเธอร์แลนด์ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่มันเป็นของตุรกีเขาเต็มไปหมดเลยพี่น้องใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ล้อมไอ้ดอกทิวลิปนี่เอาไว้ไอ้เกาะกลางถนนก็เอาสีแดงมาตัดกับสีเหลืองสีเหลืองมาตัดกับสีม่วงสีม่วงตัดกับสีขาวสีขาวตัดกับสีแดงเรียกว่าไอ้เทศบาลบ้านเราเนี่ย บุเรไปเลยบุเรเลยนะข้างทางเนี่ยตรงไหนเป็นเนินเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ใส่ต้นไม้เรียงทำเป็นสีสันตัดกันอย่างดีไอ้ใต้อุโมงค์เวลาเป็นอุโมงค์ลอดรถเนี่ยนะไอ้บ้านเราก็คือมันจะมีเป็นแผงแล้วก็เอาเดฟมาห้อยใช่ไหมแค่นั้นแหละของเราเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ใช่นะเขาเอาเป็นดอกที่เป็นสีเนี่ยเขามาเรียงเขาทำสวยแล้วดินมันดีจริงๆที่นั่นปลูกอะไรมันก็งามไปหมดเพราะนั้นไอ้ช่วงที่เราไปเนี่ยเขาเรียกช่วงเทศกาลดอกทิวลิปพอดีเลยมันจะมีอยู่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นแหละเดือนเมษายนนี้เท่านั้นแหละหมดเดือนนี้ก็ไม่มีแล้วโอ้โหมันเอากล้องเราสมดเลยเมมเมมนะถ่ายกันจนกระทั่งไม่เหลือความจริงมันทั่วไปหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าอีตอนนั่งเครื่องบินก่อนจะลงที่สนามบินมุสตอฟาเคมาลอาตาเติร์กเนี่ยในอิสตันบูลมองลงมาข้างหลังเนี่ยเห็นหลังคาบ้านและหลังคาตึกสีแดงหมดสีหลังคาเนี่ยสีแดงเหมือนกันหมดบ้านเรือนนี่เรียงกันเป็นตับสวยงามมากไอ้บ้านเราก็หลังคามันสีอะไรล่ะโอ้โหหลากสีใช่ไหมของเขานี่สีแดงหมดเลยแล้วก็เวลาเราอยู่ภาคพื้นดินเวลาเรานั่งรถมีแต่มัสยิดเฉพาะในอิสตันบูลอย่างเดียวมัสยิดเท่าไหร่พี่น้องทราบหรือเปล่า 3,000 มัสยิดประเทศไทยของเราเนี่ยเหนือจดใต้เนี่ยมัสยิดที่จดทะเบียนในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 3,000 กว่ามัสยิดทั้งประเทศเนี่ย 3,000 กว่ามัสยิดแต่เฉพาะอิสตันบูลเมืองเดียวของตุรกีเนี่ยมีมัสยิด 3,000 กว่ามัสยิดและมัสยิดทรงเดียวกันหมดเลยโดมสูงใหญ่ตรงกลางแล้วก็มีดินสอ2แท่งปักอยู่เสาบังก็เนี่ยทรงเดียวกับดินสอเหลากบหัวแหลมๆไอ้หัวแหลมเนี่ยคู่ก็ไอ้โดมใหญ่นะทรงเดียวกันหมดเลยแล้วก็มองไหมเนี่ยเดี๋ยวโผล่เห็นแหลมโผล่เห็นโดมเห็นแหลมเห็นโดมอยู่เงี้ยเรียงกันเป็นตับขณะที่ว่าไปเที่ยวไอ้ที่พระราชวังตุบกบี้เนี่ยปรากฏว่ามันได้เวลาละหมาดอัสรีพี่น้องทำนองที่มักกะทำนองที่มาดีนะที่บังกันน่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไอ้ทำนองเนี้ยไอ้ทำนองเนี้ยมันคือทำนองของตุรกีเขาช่วงเวลาอัสรีเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมระงมไปหมดเลยมันระงมไปหมดเลยมันทั่วเสียงมันโอ้โหสุรานี้ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นไอ้นั่นก็ขึ้นไอ้นี่อัลลอฮฺอักบัรไอ้นู่นอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอ้นู่นไปกันอยู่อย่างเงี้ยทั่วไปหมดเลยซึ่งสภาพอย่างเนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก10ปี20ปีก่อนหน้าเนี้ยไม่ใช่อย่างงี้นะตุรกีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าพรรครัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยเป็นพรรคที่นิยมอิสลามแต่สายกลางเข้าใจเย็นเขาค่อยๆเปลี่ยนแต่เดิมนะมัสยิดเยอะแต่ไม่มีคนเข้าเดี๋ยวนี้ทุกมัสยิดแม้กระทั่งมัสยิดใหญ่ๆเช่นมัสยิดสีน้ำเงินนะซึ่งเป็นมัสยิดที่ดังมากเขาก็จะกันที่เอาไว้เลยว่าตรงเมหรอบตรงมิมบัตส่วนในสุดเนี่ยเขาจะกันเอาไว้เลยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ให้เข้าตรงนั้นแต่ถึงเวลาละหมาดเขาจะกันนักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปจากส่วนตรงนั้นคนที่เป็นคนตุรกีเขาจะมาละหมาดกันมาละหมาดกันเต็มเลยยิ่งบางเมืองที่เราไปเช่นเมืองบุรซะซึ่งเป็นเมืองหลวงนะเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกบุรซะเนี่ยคนละหมาดกันเยอะคนคุมหัวก็เยอะคนเข้าสุเรากันเยอะหลังละหมาดเสร็จมีบรรยายมีสอนก่อนหน้านี้ไม่ได้นะก่อนหน้านี้มัสยิดสำคัญใหญ่ๆแบบนี้ที่ใหญ่แบบอลังการเข้าไปแล้วแหงนขึ้นไปเนี่ยโดมมันใหญ่ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นไม่มีละหมาดห้ามอาซานห้ามอาซานด้วยนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เสียงระงมไปหมดเจียวเลยว่าเจียวนะคำว่าเจียวนะโอ้โหนั่นแหละของจริงไปเจอไงแล้วก็บางมัสยิดเช่นมัสยิดที่อยู่ใกล้ๆกับตลาดตลาดของเขาเนี่ยเป็นตลาดมีหลังคาเป็นตลาดปิดเรียกพลาซ่ามีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งชื่อตลาดอาลีบาชาตลาดของเขาเนี่ยใหญ่กว่าที่ไคโรฉันเนี่ยอยู่ไคโรมันก็มีตลาดคล้ายๆกันนี่เรียกขานคอลีลีเล็กไปเลยเล็กมากมีมัสยิดอยู่ใกล้ๆตัวนั้นมัสยิดเป็นมัสยิดสมัยใหม่และหลังเรียกว่าสร้างหลังๆแล้วนะปรากฏว่าอายุของมัสยิดหลังเนี่ยมีอายุก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกประมาณ70ปียังเรียมอยู่เลยพี่น้องไอ้นี่ว่าหลังท้ายๆแล้วนะไอ้หลังก่อนหน้านั้นประมาณ500 600ปีนี่ไม่ต้องไปพูดถึงยังอยู่กันเรียมตระงานใหญ่โตชนิดที่เรียกว่าของเราน่ะไม่มีปัญญาจะทำดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราได้ไปเห็นด้วยกับตาของเราเองข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าก็คือว่าในสมัยที่อาณาจักรออตโตมันเนี่ยมีความยิ่งใหญ่เขายิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมอาณาเขตของเขาเนี่ยกินทวีปเอเชียก็คือตุรกีในปัจจุบันอาร์เมเนียซีเรียเลบานอนจอร์แดนปาเลสไตน์อิรักอียิปต์เยเมนแล้วก็ส่วนหนึ่งของซาอุดิอาระเบียลิเบียแองกีเรียตูนิเซียโรมาเนียเบลแกเรียหรือว่าบุลแกเรียไอ้เบลแกเรียที่มีโยเกิร์ตไอ้เบลแกเรียเนี่ยที่ทำโยเกิร์ตกรีซบอสเนียเฮซิโกวีนาคือประเทศยูโกสลาเวียประเทศฮังการีแปลว่ายุโรป1ใน3ส่วนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอุสมานีย3ทวีปเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาเหนือใหญ่มากใหญ่จริงๆนะและศูนย์กลางก็อยู่ที่อิสตันบูลปรากฏว่าหลังสงครามโลกครั้งที่1ปีคริสตศักราช1923ก็ประมาณรวมๆ100ปีมาแล้วเนี่ยนะ1923สุลต่านหรือว่าราชวงศ์ออตโตมันอุสมานียะถูกประกาศยกเลิกระบอบคอลีฟะห์ถูกประกาศยกเลิกโดยมุสตอฟาเคมัลอาตาเติร์กมุสตอฟาเคมัลอาตาเติร์กเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกประเทศปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีเหลือแค่นั้นแหละเหลือแค่ตุรกีเนี่ยหน่อยเดียวก็คือคาบสมุทรอนาโตเลียแค่นั้นแหละที่เหลือหมดแหละกลายเป็นเอกราชกันหมดแยกตัวไปหมดกลายเป็นเมืองขึ้นของพวกลัทธิล่าอาณานิคมตกเป็นของฝรั่งเศสตกเป็นของอังกฤษนะตกเป็นของออสเตรียมุสตอฟาเกมาลอาตาเติร์กคนเนี้ยในครั้งที่เกิดสงครามระหว่างตุรกีกับกรีซในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาหยิบกุรอานออกมาเดินหน้าแถวทหารแล้วก็โชว์กุรอานขึ้นเขาบอกว่านี่คือกุรอานถ้าหากพวกเราไม่สู้ในวันนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีอัลกุรอานอิสลามจะไม่เหลืออยู่ทำให้ทหารตุรกีเนี่ยก็ต่อสู้กับทหารกรีซในที่สุดทหารกรีซก็ถอยทับไปมุสตอฟาเกมาลอาตาเติร์กกลายเป็นวีรบุรุษต่อมาเขาก็ประกาศยึดอำนาจแล้วก็ถอดคอลีฟะห์ออกเมื่อถอดคอลีฟะห์ออกแล้วเขาก็เปลี่ยนกุรอานที่เป็นตัวภาษาอาหรับจากตัวภาษาอาหรับไปเขียนเป็น A B C ภาษาตุรกีซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ตัวภาษาอาหรับในการเขียนเปลี่ยนไปเป็นแบบฝรั่งคือเขียน A B C เพราะนั้นภาษาตุรกีทุกวันนี้ภาษาเตอร์กิชเนี่ยเป็น A B C หมดนะเหมือนกับภาษารูมีก็คือภาษามาลายูที่เขียนด้วยตัว A B C ประกาศให้ศาสนาแยกออกจากการเมืองศาสนาอยู่ในสุราการเมืองเนี่ยไม่มีเรื่องศาสนากลายเป็นลัทธิโลกนิยมอยากจะเป็นฝรั่งนะคือกลายเป็นฝรั่งไปเลยแล้วงั้นเถอะคนตุรกีในยุคช่วงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นมุสลิมแต่ละหมาดอาจจะไม่เป็นอันกุรอานอันเป็นภาษาตุรกีอาดานอาดานเป็นภาษาตุรกีอาดานเป็นภาษาตุรกีด้วยนะคนพวกนี้เวลาก็ออกเสียงนึงออกเสียงไม่เหมือนเราอัสลามอะไรชุมอัสลามอะไรชุมตัวกาบก็เนี่ยออกเป็นสลามอะไรชุมแล้วก็ถ้าอัลลอฮฺอักบาร์แล้วว่าไงอัลลอฮฺอัจบาร์นะภาษาตุรกีคนคนเดียวกันเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเคยหยิบกุรอานขึ้นมาประกาศบอกถ้าเราไม่สู้แล้วกุรอานจะไม่เหลือคือคนที่เปลี่ยนแปลงอัลกุรอานจากตัวภาษาอาหรับกลายเป็นอะไรกะลามุลลอฮ์กลายเป็นภาษาเติร์กิชเวลาจานฟาติฮะอ่านเป็นภาษาเติร์กิชภาษาตุรกีเวลาจาดานอาดานเป็นภาษาตุรกีตัวอักษรที่เขียนเป็นภาษาตุรกีเนี่ยเดิมเป็นภาษาอาหรับตอนหลังเปลี่ยนหมดไกด์เนี่ยอายุประมาณสัก30 28ถึง30เดินไปในพระราชวังหน้าพระราชวังก็จะเขียนมีเป็นตัวอักษรฟาริซีตัวอักษรภาษาอาหรับแต่เป็นภาษาตุรกีให้มันอ่านให้ฟังมันอ่านไม่ออกภาษาของปู่ย่าตาทวดอ่านไม่ออกเห็นไหมเหมือนกับคนรุ่นนี้แหละถ้ามันไม่ได้เรียนตัวจาวีเนี่ยเราเนี่ยเรียนตับเซนอุรุลยาซานเนี่ยเขียนด้วยตัวจาวีตุลิสันจาวีจาวีก็คือตัวอักษรภาษามาลายูที่เขียนด้วยกับตัวเรือนภาษาอาหรับไอรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่อย่างนี้นะรุ่นใหม่มัน A B C นะก็เรียกตัวลาตินเขาเรียกรูมีตัวรูมีตัวฝรั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือคนรุ่นนี้เนี่ยอ่านไม่ออกในยุคที่พรรคอิสลามเนี่ยยังไม่สามารถได้ที่นั่งในรัฐสภาเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยมีพรรคที่เรียกว่าพรรคฮิซบุลริฟะห์ของนัจมุดดีนอัรบะคานเขาก็ลงเลือกตั้งก็มีสสของพรรคเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากเพราะคนเนี่ยเริ่มจะหันมาสนใจอิสลามกันมากขึ้นก็ปรากฏว่าสสผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในวันสาบานตนเดินทางเข้าไปในรัฐสภาของตุรกีคุมฮิญาบเข้าไปด้วยสสตุรกีเนี่ยลุกขึ้นโห่หมดเลยลุกขึ้นโหคือผู้หญิงตุรกีเนี่ยถ้าขึ้นสถานที่ทางราชการเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐห้ามคุมหัวนะนั่นคือในยุคก่อนหน้านี้นะแต่ปัจจุบันนี้เวลาเราไปที่ประเทศตุรกีไปนั่งดูเขาประชุมรัฐสภาปรากฏว่ามีสสมุสลิมะคุมฮิญาบภรรยาของอุร์ดูกันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของตุรกีคนปัจจุบันเนี่ยก็คุมฮิญาบเรียกว่าอิสลามมันค่อยๆกลับมาอิสลามเนี่ยค่อยๆกลับมายังประเทศตุรกีนะแต่ก็คิดว่าคงจะอีกนานแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะเห็นได้ว่าเขาใจเย็นเขาค่อยเป็นค่อยไปเขาเน้นในเรื่องการศึกษาเขาทำให้ประเทศตุรกีเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการเมืองกองทหารของตุรกีอย่าลืมว่าเป็นกองทหารที่เข้มแข็งเพราะเป็นหนึ่งในกองทัพของเนโตเป็นสมาชิกเนโตมีโครงการเมกะโปรเจกต์ในอย่างน้อย3โครงการโครงการที่1ก็คือการสร้างสะพานข้ามทวีปแห่งที่2ไอตอนที่เราลงไปในเรือเราก็ส่องกล้องโอ้โหความใหญ่โตของสะพานแขวนที่ข้ามทวีประหว่างยุโรปกับเอเชียนี่พี่น้องสะพานพระราม9สะพานพระราม8เนี่ยเรียกว่าเด็กๆ เด็กๆเลยนิดเดียวโอ้โหของเขาเนี่ยมันสูงจริงๆมันไม่รู้ตั้งกี่ร้อยเมตรเฉพาะไอ้เสาตัวเสานะนี่ยังไม่ได้เชื่อมกันอยู่ยังอยู่อย่างนี้อยู่ยังไม่ติดอันนี้เป็นโครงการใหญ่ของเขาอีกโครงการหนึ่งเขาพยายามจะสร้างมัสยิดแบบสมัยก่อนมัสยิดตุรกีบนเนินเขาฝั่งเอเชียมีเสาบังทั้งหมด10เสาที่เห็นอยู่เนี่ยทำไปแล้ว6เสาเนี่ยเป็นโครงการใหญ่เลยเพราะบนเนินเขาของอิสตันบูลเนี่ยอิสตันบูลมันจะมีเนินเขาทั้งหมด7ลูกไอ้7ลูกเนี่ยมีทั้งในฝั่งของเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปบนเนินเขาจะมีมัสยิดใหญ่ๆสร้างเอาไว้ไอ้นี่เขาก็ทำบ้างเขาก็จะทำมัสยิดใหญ่นะซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีสสของตุรกีสมัยก่อนในละหมาดวันศุกร์ยังไม่ละหมาดเลยคือมันเป็นมุสลิมแต่ชื่อตัวนั้นแหละคนแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วอีกโครงการหนึ่งเขากำลังขุดเจาะรถไฟฟ้าใต้ทะเลมามาราลอดใต้ทะเลเลยไม่ใช่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยานะไอ้บ้านเรานี่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาของเขานี่ลอดใต้ทะเลเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือได้ว่าตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศมุสลิมในปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องของนะแนวความคิดในเชิงอิสลามแบบสายกลางก็อินชาอัลลอฮ์ประมาณสักถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ประมาณสัก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะดีขึ้นนะมากกว่าที่เห็นนี่ไอ้ภาพหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือตามสถานที่ท่องเที่ยวจะมีคนมาขอซะดะเกาะห์อันนี้ก็เรื่องน่าเศร้าคนที่มาขอซะดะเกาะห์คือใครรู้ไหมคนซีเรียคนซีเรียที่อพยพเข้ายุโรปกันตอนนี้กลายเป็นพวกยาจกนะกลายเป็นคนฟากีรมิสกีนบ้านแตกสแสแลกขาดนี่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในประเทศซีเรียมันติดกับตุรกีเลยเพราะนั้นคนพวกนี้ก็อพยพลี้ภัยเข้าไปในตุรกีเป็นจำนวนมากไปเป็นลูกจ้างไปหางานทำกันแต่ส่วนหนึ่งก็คือไปแบมือขอนี่เขาเรียกภัยของสงครามทำให้คนซึ่งคนซีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญนะเป็นประเทศที่เคยเจริญมาก่อนกลายเป็นขอทานอันนี้เรื่องนี้น่าเศร้าก็หลังจากที่ไปที่ประเทศตุรกีเนี่ยก็ไปกันทั้งหมด3เมืองด้วยกันเมืองที่เราไปก็คืออิสตันบูลเมืองที่2นี่ต้องนั่งรถไปประมาณ3600กว่ากิโลเมตรขึ้นไปสุดเลยเขตแดนก็คือเมืองอิเดรเน่เมืองอิเดรเน่เนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งที่2อยู่ในฝั่งยุโรปติดกับประเทศบัลแกเรียอากาศเย็นสบายที่นู่นอากาศเย็นสบายระหว่างสองข้างทางนี่มีทุ่งโล่งปลูกดอกปลูกข้าวสาลีนะเขียวชอุ่มมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยเมื่อเย็นนี่ฉันขับรถมาเนี่ยอัลลอฮ์สองฝั่งนี่มันดูไม่ได้เลยหญ้าก็แห้งไอ้ต้นสตบันก็เหลือแต่ต้นไอ้พญาสตบันดอกเหลืองๆอ่ะเหมือนก็จะยืนต้นตายนะของเรานะกฐินยังไหม้เลยกฐินยังแห้งตายเลยข้างถนนน่ะตอนเนี้ยบ้านเราอ่ะโอ้โหแต่ที่โน่นนี่มันเขียวเพราะมันเพิ่งพ้นฤดูหน้าหนาวน้ำแข็งเพิ่งจะละลายแล้วดินเขาดีจริงๆปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วก็ตามริมทางก็จะมีต้นดอกสีชมพูคล้ายๆกับนางพญาเสือโคร่งสวยงามก็ไปที่มัสยิดของซุลตานสลีมคานเขาเรียกมัสยิดญามีอะห์สลีมีเยโอ้โหพี่น้องมันใหญ่มากนะใหญ่จริงๆมัสยิดหลังนี้ใหญ่แบบชนิดที่เรียกว่าเขาสร้างแข่งกับวิหารซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอิสตันบูลก็คือวิหารอายาโซเฟียวิหารอายาโซเฟียเนี่ยอายุมันเป็นพันปีพอเวลาซุลตานมูฮัมหมัดอัลฟาติห์ตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เนี่ยก็เปลี่ยนวิหารแห่งนี้เป็นมัสยิดญามีอะห์ ข้างในเนี่ยปรากฏว่าไปดูที่ฝาผนังเนี่ยมีภาพพระเยซูพระเยซูพระแม่มารีเท่าไหร่มันคือโบสถ์คริสต์เนี่ยขนาดใหญ่มีไม้กางเขนแต่แกก็สั่งให้เอาปูนขาวเนี่ยโบกทับปูนขาวเนี่ยโบกทับตอนหลังมาเขาก็มากระเทาะกระเทาะออกมันก็เห็นภาพแล้วก็แกสั่งให้เขียนลับซุนจาลาละอัลลอฮ์ละชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรอุมารอุสมานอาลีฮัสซันฮุเซนทั้งหมดเนี่ยมันก็กี่อันล่ะอัลลอฮ์มุฮัมมัดอบูบักรอุมารอุสมานอาลีฮัสซันฮุเซน8อันเป็นกลมๆไอ้คอดที่เขียนเนี่ยตัวใหญ่มากเขาบอกเป็นคอดที่เขียนตัวใหญ่มากใหญ่ที่สุดคือคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่ขนาดนั้นมันอยู่ในนั้นแหละเวลาเขาทำเนี่ยไกด์เขาบอกไกด์เนี่ยก็เป็นเด็กบรรดาเนี่ยอยู่ญาติญาติอยู่พัทยาก็อยู่ซอย60เท่าไหร่เนี่ยพัทยากลางมันไปได้แฟนเป็นคนตุรกีอยู่นู่นไปเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่นู่นชื่ออาอิชะคนไทยอาอิชะบอกว่าเวลาเขาสร้างเนี่ยเวลาเขาจะทำป้ายเนี่ยนะที่เขียนลับซุนจาลาละอัลลอฮ์เนี่ยเขาไปทำในวิหารเนี่ยทำในโบสถ์นี่เลยต่อเวลาจะต่อไม้เนี่ยทำเป็นวงกลมเนี่ยไปต่อในวิหารอายาโซเฟียให้มีขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้าทางออกเพื่อวันหนึ่งจะได้ปลดแล้วก็เอาออกไม่ได้เห็นมันอยู่ในนั้นแหละมันก็ยังอยู่ทุกวันเนี่ยไม้นี่ยังเรียมอยู่เลยเก็บเอาไว้ทุกวันนี่ยังอยู่เราก็จึงเห็นเป็นเรื่องแปลกว่าเอาเข้าไปในโบสถ์ลวดลายเป็นแบบโรมันนะมีภาพพระเยซูมีพระแม่มารีมีภาพญิบรีลทำภาพญิบรีลเอาไว้ด้วยนะมีไม้กางเขนแต่ปรากฏว่ามีอัลลอฮ์มุฮัมมัดอบูบักรอุมัรอุสมานตรงโดมใหญ่นี่ก็เรียกเขาสู้กันเขาสู้กันไอ้บนยอดโดมเขาก็เอากางเขนลงนะทำเป็นหัวหอกเอาไว้เสร็จแล้วเขาก็สร้างเสาบังขึ้น4เสากลายเป็นวิหารเนี่ยมันมีเสาบังอยู่4เสาเปลี่ยนเป็นมัสยิดเรียกมัสยิดญามิอะห์อายาโซเฟียทีนี้ไอ้โดมอันกลางเนี่ยมันใหญ่มากไอ้สถาปนิกวิศวกรสมัยก่อนสมัยโรมันเนี่ยสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนกระทำเนี่ยก็คือเมื่อหลายพันปีก่อนทำเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีนี้ตุรกีเขาก็ถือว่าเขาเอามัสยิดหลังเนี่ยเป็นเอาวิหารหลังเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเขาก็พยายามจะสร้างแข่งให้ใหญ่กว่าไอ้หลังที่มันอยู่ถัดกันมาจากวิหารอายาโซเฟียก็คือมัสยิดสีน้ำเงินไอ้มัสยิดสีน้ำเงินเนี่ยอลังการมากแต่ว่าเป็นของลูกศิษย์ปรากฏว่าทำโดมแล้วยังเล็กกว่าอายาโซเฟียแต่สถาปนิกคนหนึ่งของตุรกีชื่อซีนานเบกนะซีนานเมียมารีคนนี้เก่งมากก็พยายามสร้างมัสยิดเช่นมัสยิดซุลตานซาลิมีเยห์เนี่ยซึ่งเป็นของซีนานเบกปรากฏว่าโดมของเขาเนี่ยใหญ่กว่าอายาโซเฟียซึ่งเป็นวิหารของคริสต์เนี่ย23เซนติเมตรเอาชนะกันได้แค่นั้นแหละ23เซนติเมตรก็ถือว่าใหญ่กว่าแล้วเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมัสยิดขนาดใหญ่ในตุรกีมันเยอะจริงๆแล้วก็มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาอิสลามจะฟื้นมันก็ง่ายพอมัสยิดมันยังอยู่ปัญหาคือคนมันหายไปช่วงหนึ่งพอตอนนี้คนเริ่มเข้าสู่เรานะบ้านเราก็พัฒนาการอย่างหนึ่งบ้านเขาก็พัฒนาการอย่างหนึ่งคนตุรกีเนี่ยถือในมัซฮับฮานาฟีเขาถือในมัซฮับฮานาฟีอาหารนี่ก็ค่อนข้างจะจืดๆไม่มีอะไรมากน้ำมันมะกอกกับมะนาวข้าวก็หุงกรุบกรุบกรุบกรุบสายต้องมาเรียนหุงข้าวบ้านเราหุงข้าวไม่เป็นกินข้าวก็ปลาก็ไม่มีอะไรมากหนึ่งแล้วก็บีบมะนาวโรยเกลือพวกยี่นี่ฉันน่ะมันแย่มันกินกันไม่ได้วางเลี้ยงซุปก่อนซุปถั่วเลี้ยงซุปก่อนกินกับขนมปัง กินกันไม่ได้พอกินกันไม่ได้ฉันก็แย่ไปด้วยทำไมอ่ะฉันก็เลยต้องคอยเก็บน้ำหนักมันเลยกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยพอกินเนื้อก่อนๆนั้นมันกินกันไม่ได้เราก็ต้องเก็บเสียดายเนื้อไก่มาก้อนๆใหญ่ๆกินกันไม่ได้เสียดายเราก็เก็บไปตุรกีเนี่ยคนอื่นเขาแย่กันกินก็ไม่ค่อยได้แต่ฉันน่ะแย่เพราะกินเก็บกินหมด เวลามาอยู่ที่มักกะฮ์แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์คนชั่วหน่อยเที่ยวหลังมาเนี่ยอาหารบุฟเฟ่เป็นอาหารบุฟเฟ่หมดแล้วนะตอนเนี้ยจะไปทำกินกันเองลำบากหมดอยู่ที่มะดีนะห์น่ะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องลิฟต์ไอ้ลิฟต์ขึ้นตึกโอ้โหต่อแถวกันล้นตึกเรียกว่าจะขึ้นได้เนี่ยหลังละหมาดจะไปละหมาดทีนึงจะกลับจากสุเราะห์จะขึ้นตึกจะขึ้นห้องกันเนี่ยต่อแถวกันผลสุดท้ายต้องเดินบันไดกันอย่างเดียวเลยนะที่ไปอยู่ที่มักกะฮ์ก็อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดไม่ไกลมากประมาณสัก200กว่าเมตรลำบากนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เขากำลังสร้างต่อเติมกันเป็นจำนวนมากเวลาไปเข้าช่องนี้ปรากฏว่าปิดต้องเดินไปอีกช่องนึงพอไปถึงอีกช่องนึงมันก็ปิดก็ต้องเดินต่อไปกว่าจะหาทางเข้าลานตะวาบได้นี่ยุ่งเหมือนกันฝุ่นเยอะใครอยากจะไปเนี่ยก็ประมาณสัก3ปีข้างหน้าแหละอินชาอัลเลาะห์จะเรียบร้อยนะไอ้โดนัทที่เป็นทางสายแอร์ที่เขาทำไว้ชั่วคราวเอ้ยไม่ใช่ทางลานตะวาบทางตะวาบหรือว่าโดนัททางตะวาบข้างบนกับข้างล่างตอนนี้เขารื้อออกหมดแล้วไอตอนที่ฉันอยู่เนี่ยเหลืออีกประมาณ2ท่อนแล้วก็ไอสะพานที่มาเชื่อมอันนี้เขากำลังรื้อออกไอโค้งซาลาเปาจำได้ไหมในลานตะวาบจะมีโค้งหินสีส้มแล้วก็มีเป็นโดมลูกเล็กๆๆๆๆเรียงกันเป็นตับเนี่ยเขารื้อออกแล้วเขาก็เอามาใส่ใหม่ทีนี้เขาก็ยกฐานให้สูงขึ้นประมาณสักเกือบ2เมตรเอาเสาเดิมมาใส่ทีนี้มันก็จะเดินลอดได้เลยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของลานตะวาบนะพอเวลาเอาโดนัทออกแล้วเนี่ยลานตะวาบจะกว้างกว่าเก่ามากแต่เขาจะให้คนเดินเท่านั้นส่วนรถนี่จะให้ขึ้นชั้น2ชั้น2เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นที่ละหมาดที่เราไปนั่งอยู่ตรงขอบแล้วก็มองเห็นไปตุลลอกทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะเป็นทางเข็นรถข้างบนกว้างเลยทีนี้กว้างใช้เวลาก็ประมาณสักรวมๆชั่วโมงแต่มันทำเวลาได้คือแข่งกันได้เลยมันกว้างอันนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้ที่เราเคยเห็นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะไอ้หลังใหม่นี่มันใหญ่กว่าหลังเก่านี่ไม่รู้กี่เท่าแต่ว่าฉันไม่ได้เดินไปดูนะเพราะรองเท้ามันกัดเดินกันแค่นั้นมันก็แย่แล้วมันเดินกันมาแต่กับตุรกีหนึ่งสร้างใหญ่โตมโหฬารมากแต่ที่เห็นแล้วยังฮารุฮาราก็คือไอ้บางที่ที่เป็นจุดของการไปของยะรามหรือว่าเส้นทางที่เป็นเส้นทางผ่านการเดินทางจากนครมักกะไปยิดดะหรือว่าจากมะดีนะห์มามักกะเนี่ยไอ้จุดพักรถนี่ยังบุเรยังฮารุฮารอยมีที่อาบน้ำละหมาดแต่น้ำไม่มีมีที่ฉี่แต่ไม่มีน้ำล้างยังนัวกันไปหมดยังอะไรกันไปหมดเพราะมันสั่งปิดเพราะว่าไอ้ปั๊มที่มันมีร้านขายข้าวขายอะไรตามรายทางนี่ถูกสั่งปิดหมดเลยเนื่องจากว่าเขาไปตรวจอย.ของซาอุดีไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่พ้นเกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานก็สั่งปิดหมดบางทีเอาเนื้อลามาทำเพราะว่าอันนี้เขาว่ากันนะอันนี้ไอ้จุดที่ไปพักรถนี่ก็ยังฮารุฮารออยู่ความจริงเนี่ยเขาน่าจะทำให้มันเป็นของทางการฉันไปเที่ยวนี้ก็สภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะไอตั้งแต่อยู่ที่นครมะดีนะห์ก็ได้อุมเราะห์แค่2ครั้งก็แย่แล้วเพราะว่ามันแน่นจริงๆไอช่วงที่คนเข้ามานี่คล้ายๆกับช่วงฮัจญีไม่มีผิดแน่นมากๆโดยเฉพาะหลังละหมาดทุกวักทุกที่มักกะฮ์กับมะดีนะห์เนี่ยเวลาละหมาดจะไม่เหมือนกันไงวะถ้ามาดีนะห์เนี่ยอาซานแล้วก็จะทิ้งช่วงนานกว่าจะอิกอมะ แต่ที่มักกะเนี่ยก็จะไม่ทิ้งช่วงนานเพราะคนรอจะตะวาฟคนรอจะแซมีเสร็จแล้วเวลาละหมาดที่มาดีนะฮ์เนี่ยละหมาดนานก้มรุกวะก็นานอิอติดานก็นานนานไปหมดที่มาดีนะฮ์เนี่ยก็เลยต้องบอกกับฮุจญาตเขาบอกว่าเวลาละหมาดที่นี่เนี่ยนะเวลาเราว่าตัสบีห์ในว่ามากมากว่าได้มากถึง11ครั้งพี่น้องว่าไปเลยอย่าไปว่าแค่3ครั้งเพราะว่าแค่3ครั้งก็รอสิทำไมไม่เงยสักทีวะใช่ป่ะก็ให้ว่าไปเลย11ครั้งพี่น้องไม่ทันครบหรอก11ครั้งอ่ะเดี๋ยวเขาก็เงยให้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่จากที่ว่าทำไมมันไม่เงยสักทีวะก็ไปทำไมมันเงยเร็ววะยังไม่ครบ11ทีใช่มั้ยมันต้องกลับกันอย่างนั้นละหมาดมันก็จะได้ไม่เบื่อทำไมมันนานเหลือเกินพออิอติดานขึ้นมานะอันได้ครบแหละซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดาร็อบบะนาวะลักัลฮัมดุฮัมดันกะซีรันฏอยิบันมุบารอกันฟีฮ์มิลอัสซะมาวาติวะมิลอัลอัรฎวะมิลอมาบัยนะฮูมาวะมิลอมาชิตะมินชัยอ์อินบะดุอะลัตะนะวัลมัจริยะฮักกุมากาละฮุลอับดุวะกุลลุนาลักอับดุนอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอฏอยตะวะลามูอฏิอะลิมามะนะตะวะลายันฟะอูดันจัดมินกันจัดวะได้พอดีเลยนานนะกูหนูดได้เลยสบายมากนะที่มะดีนะฮ์เนี่ยจับสังเกตได้อย่างนั้นแล้วก็ไปเจออุไดฟี่หลายวากาตูเหมือนกันแล้วก็ข่าวกลับมาเขาว่าเขาเสียไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียจริงหรือเปล่านะที่มักกะนี่อากาศร้อนมาดีนะอากาศดีแต่ที่มักกะเนี่ยอากาศร้อนก็จริงประมาณ 37-38 องศาแต่มีลมเวลาไปที่มัสยิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแดดหน่อยมันก็ร้อนแดดของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับแดดบ้านเราบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันเผาเลยนะบ้านเราเนี่ยแต่ที่นู่นน่ะแดดมันก็คือมันแจ้งๆสว่างสว่างแต่ว่าไม่ร้อนอยู่ที่ลานตะวับก็ไม่ร้อนไอ้ปัญหาที่เป็นไข้กันเยอะอย่างเช่นตอนไปทำอุมเราะห์มาเนี่ยเวลาตะวับมันกลางแดดพอเสร็จแล้วไปใส่แอร์ชั้นเที่ยวนี้ไปแซ่ชั้นใต้ดินใต้ดินเนี่ยมันเย็นเชียบเลยแล้วมันสั้นไม่เหมือนกับชั้น2ชั้น3มันจะยาวจากร้อนไปเจอเย็นพอเย็นเสร็จแล้วก็ออกมาก็เจอร้อนอีกเนี่ยไข้ไอกันครมไปหมดนะแต่ที่มะดีนะห์เนี่ยไม่มีใครเป็นไข้มีแต่เสียงไออยู่ในมัสยิดเวลาละหมาดเงียบๆเนี่ยได้ยินแต่เสียงไอแต่ไม่มีใครเป็นไข้แต่ที่มักกะเนี่ยไออาจจะมีมั่งแต่ที่แน่ๆเป็นไข้กันก็เยอะทำไมรู้ไหมที่นครมะดีนะห์เนี่ยจะไม่มีใครเป็นไข้จะไม่มีใครเป็นไข้ไอก็ไอเฉยๆเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากบรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพไปจากนครมักกะไปที่นครมะดีนะห์มันเปลี่ยนที่อากาศเปลี่ยนไม่คุ้นเคยเป็นไข้กันหมดซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรินเป็นไข้กันหมดในที่สุดรอซูลุลลอฮ์ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์นั้นได้ทรงไล่ไอ้ไข้เนี่ยอาการไข้หวัดเนี่ยให้ไปอยู่ที่ซุลฮุไลฟะห์คือที่มีกอดที่เราไปของยะรัมเพราะนั้นในนครมะดีนะห์นี่จึงไม่มีไข้หวัดอันนี้มันจึงเป็นเหตุที่บอกว่าทำไมคนไปรวมกันที่นั่นแล้วทำไมไม่เป็นไอ้เมื่อไอ้แม่อะไรน่ะนะไอ้ไข่อะไรตะไข่อะไรตาอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้การคุ้มครองรักษาไว้เพราะฉะนั้นนี่ก็มีเรื่องแปลกๆเอามาเล่าให้ฟังนะอาจจะไม่ได้เข้าเรื่องวันนี้เสียงก็ยังไม่เต็มสตรีมด้วยนะมีเรื่องอยากจะรู้ตรงไหนบ้างไหมก็มีโอกาสไปเข้าเราดอเวลาจะเข้าเราดอก็ต้องทนฉันจะไปเนี่ยฉันก็กะว่าได้เวลาดีแหละไปประมาณสัก2โมงครึ่งตอนบ่ายปรากฏว่ามันกั้นเขาจะกั้นเขาจะเปิดทีละล็อกเดี๋ยวนี้เขาจะเปิดทีละล็อกคนมารออกันเนี่ยเขาก็เปิดให้เข้าไปชุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็รอกันประมาณสัก20นาทีเป็นอย่างน้อยไอ้ชุดนี้เขาก็จะเคลียร์ออกไปแล้วเขาก็เปิดให้ชุดต่อไปเนี่ยเข้าไป ปรากฏว่าฉันเนี่ยกว่าจะเข้าได้เนี่ยชุดที่3ไปถึงก็2โมงครึ่งกว่าจะเข้าได้เนี่ย3โมงครึ่งยืนกันชั่วโมงยืนกันชั่วโมงนึงนี่เบียดกันเลยนะยืนเบียดกันจนกระทั่งข้างล่างนี่ร้อนไปหมดพอเปิดปุ๊บเราชุดที่3นี่มันเป็นชุดติดละหมาดอัสัดชินียาวเลยโอ้โหเวลามันเปิดเนี่ยพี่น้องวิ่งแข่งกันเลยนะลงนี่เราดอดพอมันเปิดไอ้ผ้าบานที่มันกันอยู่ได้นะมันวิ่งแข่งกันเลยแล้วใครจะจองตรงไหนเลยกันนะสนุกดีเหมือนกันก็ได้ละหมาดอัสรีเต็มๆแล้วก็ขอดุอากันเต็มที่ในเราดอเนี่ยก็คือส่วนระหว่างบ้านของท่านนบีกับมิมบัตมาใบเนี่ยใบตีวามิมบรีเราตะทุนมินเรียดิลจันนะนบีบอกว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างบ้านของฉันบ้านของฉันก็คือห้องนบีห้องที่ฝังศพนบีและมิมบัตของฉันมิมบัตเนี่ยพี่น้องต้องไปดูนะมันมีสองอันนะมันมีมิมบัตนบีอันหนึ่งมิมบัตของตุรกีอันหนึ่งมิมบัตของนบีเนี่ยจะแหลมแหลมนะตรงนั้นแหละเขาเรียกเราต่อเป็นสวนหนึ่งจากสวนของสวรรค์เสร็จแล้วเลยจากมิมบัตนั้นไปก็จะมีแนวแถวของเสาเนี่ยจะมีอีกประมาณสัก3เสา3ช่วงเสาเขาก็จะทำเป็นลายเอาไว้ที่เสาก็จะเขียนว่าฮัดดุมัสยิดฮาดาฮัดดุมัสยิดินนบวีฮาดานี่ฮัดดุอัลมัสยิดินนบวีนี่คือเขตของมัสยิดนบวีเขตของมัสยิดนบวีเนี่ยมันจะมีเขตเขาจะทำไว้ที่เสาเวลาละหมาดนบีพูดว่าศอลาตุนฟีมัสยิดีฮาซาอัฟฎอลมินศอลาตินฟีมาซิวาฮูนะศอลาตุนฟีมัสยิดีฮาซาอัฟฎอลมินศอลาตินฟีมาซิวาฮูอะไรล่ะการละหมาดในมัสยิดของฉันแห่งนี้เนี่ยมีความประเสริฐยิ่งกว่าการละหมาดในสถานที่อื่นเนี่ย 1,000 ละหมาดนะยกเว้นมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมนี่คือ 1,000 100,000 100,000 ก็คือ 100,000 การละหมาด1วักตูที่มัสยิดฮารอมเนี่ยดีกว่าละหมาดที่อื่น 100,000 วักตูละหมาดในมัสยิดนบีเนี่ยดีกว่าการละหมาดที่อื่นเนี่ย 1,000 วักตูทีนี้นบีพูดว่าศอลาตุนฟีมัสยิดีฮาซาการละหมาดภายในมัสยิดของฉันแห่งนี้เพราะนั้นถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือที่ตัวมัสยิดต้องเป็นที่ตัวมัสยิดไอตัวมัสยิดที่แน่นอนก็คือมัสยิดนบีอันนั้นชัดเจนเพราะนั้นเวลาไปแล้วควรจะให้เข้าไปถึงส่วนตรงนั้นแต่ไอส่วนที่เพิ่มเติมขยายออกมาเรียกว่ามัสยิดอะไรล่ะก็มัสยิดนบีนั่นแหละนะแต่ไม่ได้หมายความว่าละหมาดอยู่ที่ตึกในนครมะดีนะห์จะได้ผลบุญ 1,000 ความดีไม่ใช่นะเป็นคนละกรณีกับกรณีของมักกะห์มักกะห์เนี่ยการละหมาด1วักตูในมัสยิดฮารอมซึ่งคำว่ามัสยิดฮารอมตัวนั้นไม่ได้แปลว่าตัวมัสยิดแต่หมายถึงเขตตะนอฮารามคือมักกะห์ทั้งหมดละหมาดในเขตตะนอฮารามดีกว่าละหมาดที่อื่น 100,000 วักตูเพราะนั้นถ้าละหมาดอยู่ที่อะไรที่ตึกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดก็เท่ากับละหมาดอยู่ในเขตตะนอฮารามได้แสนนะฟาดิลัตน่ะแสนเท่าแต่ก็นั่นแหละคนที่เดินไปละหมาดที่สุเรากับคนที่ละหมาดที่ตึกมันคนละแสนกันแสนที่มัสยิดมันก็แสนหนึ่งแสนที่ตึกซึ่งอยู่ในเขตตะนอฮารามมันก็แสนหนึ่งแต่มันคนละแสนกันพูดอย่างนี้งงไหมงงไหมอ่ะวันศุกร์เนี่ยมันจะมีช่วงวักตูนะที่มีความประเสริฐใครไปแต่เช้าตู่ก็จะได้ช่วงวักตูที่หนึ่งคืออูฐถัดมาก็งัวถัดมาก็แพะนะแล้วก็มาก็บางรวายัตว่ามีเป็ดด้วยบางรวายัตว่าไก่แล้วก็แย่ที่สุดบุเรไปชายเวลาที่สุดก็คืออะไรไข่อูฐโอดถ้าสมมติว่าเวลาแรกของมันเข้าตอนโมงเช้าช่วงเวลาแรก
ที่ได้เวลาอูฐก็คือโมงเช้าถึง2โมงเช้าปรากฏมีคน3คนไปถึงในเวลาต่างกันนายกอไปถึงเวลาโมง5นาทีได้อูฐป่ะได้อูฐป่ะได้อูฐนายขอไปโมง25ได้อูฐป่ะได้อูฐนายขอไปโมง55ยังไม่2โมงได้อูฐป่ะได้อูฐแต่อูดของนายกอซึ่งไปตอนโมง5นาทีนั้นไซมันใหญ่กว่านายขอน่ะไปตอนโมง25น่ะไซก็ย่อมมาส่วนนายคอไปโลเปดเลยในช่วงเวลาอูดคือช่วงโมง55ยังไม่ทัน2โมงยังไม่หมดเวลาอูดก็ได้อูดตัวเล็กหน่อยนั่นแหละทำความเข้าใจเหมือนกันกรณีท่านละหมาดในเขตตะนารามที่ไม่ใช่ตัวมัสยิดอัลฮารอมมันก็ได้แสนหนึ่งแต่แสนหนึ่งที่ตึกหรือที่ในเขตตะนารามมันก็คงไม่ใช่เท่ากับแสนหนึ่งที่ในตัวมัสยิดหรือที่ลานไบตุลลอฮ์เอาแค่นี้ก็แล้วกันนี่คราวหน้าค่อยว่ากันอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลักุม